ፕሬዚዳንት ማህበር ሰራተኛታት ኢትዮጵያ ዝተመረሐ አልዋይ ጉጅለ ልኡክ ኢትዮጵያ ናብ አስመራ በመሃል ምስ ሀገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራተኛታት ኤርትራ ኣብ ክልተኣዊ ዝምድና ዘተኮረ ኣኼባ ሎሚ 4 መስከረም ኣብ አስመራ ኣካይዶም ብርሃነ በርሀ ሓፂር ጸብጸብ ኣለዎ።
ዋና ጸሓፊ ሀገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራተኛታት ኤርትራ ኣቶ ተኸስተ ባይረ ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ሃገራት ተፈጢሩ ዘሎ ሰላም ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዓብዪ ተራ ከም ዘለዎ ድሕሪ ምጥቃስ ኣብ መንጎ ናይ ክልቲኤን ሃገራት ማሕበር ሰራሕተኛታት ዘሎ ዝምድና ብምድንፋዕ ብሰንኪ እቲ ናይ 20 ዓመት ግጭት ዝተሃሰዩ ክፋል ሕብረተሰብ ሞያዊ ስልጠናታትን ትምህርትን ብምሃብ ደረጃ መነባብሮኦም ንምምሕያሽ ክሰርሑ ሓላፍነት ዘሰክም ከም ዝኾነ ኣብሪሆ። ናይ ኢትዮጵያ ማሕበር ሰራሕተኛታት ኮንፌደሬሽን ፕሬዚደንት ኣቶ ካሳሁን ፎሎ ብወገኑ ቀንዲ ዕላማ ዑደቶም ኣብ መንጎ ናይ ክልቲኤን ሃገራት መራሕቲ ዝተበፅሐ ስምምዕን ዝተኸተመ ውዕልን ናብ ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ርክብ ብምምዕባል ብዝያዳ ንምልላይን ንኤርትራ ንምርኣይን ብሓፈሻኻ ብዛዕባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣመልኪቶም ክዘራረቡ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምጥቃስ ኣብ ቀጻሊ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ማሕበራት ዝህሉ ናይ ስራሕ ርክብን መደብን ዘርዘሩ።
እንደ ሰባት እናባበል እኛ ደግሞ ምን ንሰራ ብለን ዲቴል ባሉ ሰሞኑ ይችላል ወደፊት የምንነጋገር ይሆናል ማለት ነው።
ንሕና ከም ማሕበር ሰራሕተኛታት ክንገብሮ ዝግባአና ናይ ሓባር ስራሕ ብዝርዝር ክንዘራረብ ኢና። ብቐረባ ተራኺብናኻ ናይ መረዳድኢ ሰነዳት ክንፈራረም ኢና። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዉ ናይ ሰራሕተኛ ማሕበራት ሓደ ውድብ ኣቒቦም ብሓባር ክሰርሑ ዝኽእሎም ጉዳያትን ክንዘራረብ ኢና። ኣብ መወዳእታ ኣቶ ካሳሁን ፎሎ ንዝተገብረሎም ሕውልነታዊ ኣቀባብላን እንግዶትን ድሕሪ ምምስጋን ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ ዑደት ክፍፅም ዕድመ ኣቕሪቡሉ። ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦ 44 ኣባላት ዝሓዘ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡክ ማሕበር ሰራሕተኛታት ኢትዮጵያ ኣብ ምፅዋዕን ካልኦት ናይ ልምዓትን ኢንዱስትሪ ቦታታትን ተዓዚቡ ብፕሬዚደንት ማሕበር ሰራሕተኛታት ኮንፌደሬሽን ኢትዮጵያ ዝተመርሐ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡክ ፅባሕ ናብ ኢትዮጵያ ክምለስ እዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።